Bilbon txaperratiko entzulio hemen gara beste behin, kolas, irratxaioan.
Gabon bai, ba gaur beste kolas bat, ekipo erdi gare gaur, bestiak kantzauta eta lanpetuta abiz.
Como los viejos tiempos, Ander, esaten otu sartzerakon, aspaldiko parte hemen bixok kolaxa egiten. Eta gaur konetan bebai, bain bat gai eta bain bat kontu ditugu, ez? Lotuta ero entzat hemen irratxaioan sartzeko asmotan. Gai ezberdinak, gai kolaborazio ezberdinak, eta azteko Donosti aldera juteko asmoa duko.
Hori da, baga, oindala bi aste doiru itzeite inun kortxoeneako Joskakin da gaur beragana joko ze bagoizian berri txar horrekin jaikika ja desalojau da eraitzin dabe kortxoenea gaztetxe eta ba gaurko egunei bueno han luze joango zan zaiatuko ga berakin be motzitzen ze seguro nekatuta gola baina berri ba, egiten dozkun pizkate kronika eta berse indan momentuko egoria.
Hori izango da gure pentsatokun lehenko gaia, kolaborazio berri bat ingo jau, nesta hotxa ez dan berrisa kolasean, bi baino gaixotan egonda, eta ba, fase ezberdinetan, zine kontuekin hasi zan, eta ba, beste bat elkarrezketa binditxu berakin, baina baina ba, kolaserako prestatzen dagoen kolaborazioak aurkeztuko dozku Ander Bolibarrek, eta berakin ingo dugu basita bebai. Bestalde, aurreko astean entzutuko kire izan ginoan, El Tubaben Sonido de Monedas diskua. Gaurko honetan bebai, ba, abestiren baten entzungo dugu, baina bat ez be, berakin itzaituko kire izango dugu esan der?
Hori, amairuan, azaruan amairuan gaztetxean egongo da kontzertu eskaintzen, eta aprobetxauku, ba, datorren astean kolaz ez dan ez egongo, ba, gaurkoan ba, berakin berba pizkatitzeko, eta beran burua aurkeztu, eta bueno, beran berri eukitzeko batez beta, beran musika gehiago ezautzeko aukera eukitzeko.
Eta ero, gaurko honetan estrenatzen badu kolaborazioa, kolaborazio veterano batekin amaituko dugu saioa, eneko arberena izateko berakin itzordu egin bai dugu, amaikak amar gutxitan. Ba, hau, gaurko honetan daukun kolaxa, bestain bat gai kanpoan gelitza jaku, badare paiketatzuko hor pendiente, ba, dauzkogunak bere ba, bertako kidekin itzeiteko.
Emoten dago gaur irakurri dut Kandi be martxan aztekoa dala, beste, bueno, beste enpresa baten izenian, ero, azpizan, ero, bueno, rei buruz be, ba,
itzeiteko aukera izango dugu.
Aurrera, da.
Gero, ba, aurra soka kontu beba dar, eta bihar bertan usto dagola, ba, Amama filmaren making ofa eta kixi bera gongo da.
Egoazten eroko azokan, da, azte buruan Amama botako da zaurutegin, hori bai, sarrerakin da, ber, ze pasatzen dan.
Ze zirio dukon. Bueno, ba, kontu horre guztiak apartelako ditugu, eta zeiatuko gaz, ba...
Gurrengotan tartia moango jau, ez?
Dana ezin da.
Hori, ama bostian behin ordu bete, pentsau.
Da lo que da. Eta, bueno, irutzen bajatu, Ander, El Tubaben gojau lekutxo bat. Eta berakin hasikoaz migratxaioa, edo bestela, ba, ez dakit zergaitik, Anderrek esan doztan talde bat.
Bai hori, zura aipatu dugu, diska berrizak aleratu dabe.
Zuk esan da ni jarri. Eta, a ber, hemen saltitzen dozku danak.
Hori, ba, diska berria, ondarri bialdeti, ba, Xabi Estru eta horren atzian, gaztetxeetik bepasau izan da, lehen hau bosano bat diskuak eta bai, oin rockera bueltau da, eta leturiaren egunkari eskutua liburu ardatz hartuta, ba, horren inguruan etara dau letrak eta, eta oin, ja, kalian dago indala gutxi, eta, ba, ber, gaur ezautzeko aukera pixka.
Cause
Esan bezala, hemen jarraitzen dugu, latemesazpi.geixan, bergarako irrati librean txapa irratian, hemen kartzela zaharretik, ba, gune ezberdinak sortu nahian ba, kartzela zaharrian, edo fabrika ezberdinetan, hor dauzkogu adibidiak ez, bai ba, zarautzen, eta baita bebai Donosti aldean, Kortxonea aldera joango baz, telefonoan bestaldian Joska dugu, opa Joska gabon.
Kaixo gabon.
Bueno, ba, esaten ginuan, indala aste batzuk zurekin berbain ginuan, Kortxenean egoeran inguruan, onra resistentzia gune zeko zuen montauta, ekintza mordo bat, harreman mordo bat sortuta, eta gaur goizian ba, albiste batxarrekin esnatu baz.
Bai, bai, ala izan da, ba, oso sorpresa zarrapatu baitu, bat batean deiak gazetxean txandan zeuden jendean partetik eta hori, konturatzeako, kanpoan zidan danak, eta eraikina eraizten ari ziren, ja.
Eta modu oso, hori, legez kanpokuan emoten da benez, ez? Ze benetan sartu dienak desalojatzera, bai, identifikatu gabeko pertsonak izan dira.
Bai, hori da, oain arte ezagutzen zenun egoera bat eman da, pertsona batu sartu dira, aurpegia estalita, eta bueno, burnizko barrekin eta la armatuta, eta oso oso modu agresiboan, ba, hartu dituzte bertan zeuden jendeak, kanporatu dituzte, batzuei inkluso arropa jazten utzi gabe, barruko arropan kanporatera gari izan dira, goizan goiz, eta bueno, horrela hasi da goiz, saiatu direnean berriro sartzen, bero ertzanta etorri da, eta ja sartu ezkero usurpazio delitu berri bat egotzeko mehatxupean, ba, ezin izan dago ja ezer egin, eta noski, orain ja, aber, nori esaten diogun, bertan ginala, ez, etorri zienean, eta desalojo ilegal bat egon dela.
Ba, bai, gautza raro bat, ez, matoiak bialdu ditu, nola baitxe esateko,
Bai,
Gazteren pelikuleta mogu.
Bai, hori da.
Bueno, eta esan bezala desela jugata gero, ja, azidea ere izten erekina.
Bai, segituan eskaladorak bertan zeuden, egia esan, botaituzten erako makinak bertan zeuden, eta ez dut ezta minutu bat itxaron, segituan azidea ere izten, eta zulo handi bat egin duten lurrean, bi pareta botaituzte, ja, kanpotik gaztetxaren barnealdea ikusi daiteke, así que, bai, ia erorit dago guztiz erekina.
Eta, bueno, ez, bagero jendian erantzuna, ba, bapateko esan da, eta jende asko bildu da inguruan.
Bai, jendean oso aserren abaritu da, oso, ez dakit nola esan, indignatuta, ez, goerarekin, batez ere Donostian, eneko goia Londresen dago Donostia 2006 aurkezten, eta ahoa beteta horren inguruan, eta beraz, odako gauza bat eraizten egotea, ba, jendeak amorru handiz erantzun du, eta, bueno, bidea mozik eta tegorrietan, ikusiko zinuten ez, eta bueno, horre gondira iztiluak, eta bueno.
Atxiloketaren bat baita, ez? Bai. Momentu honetan, askedare ja, ero...
Bai, askatu dituzte garen dela urdubete eskaz, askatu dituzte. Eta bueno, horrein ikusteko dago abertze kargo edo presentatzi dituzte, baina bueno, badirudi bati atentada kontra la autoridad, edo horrelako kargoak gutxi dituzkela.
Bueno, momentu iritsi da, ezin esan, espero esan estenatoki baten aurrian garela, ze mehatxuak hor zeren. Bide honetan, azkenengo hilabete honetan, sortu da mugimendu guzti hau Kortxonearen baitan eta egin dituzuen harreman eta guzti honek, zerbaitetarako balioko dau. Aurrera begira indartxu sentitzen zate?
Bai, nik uste, bueno, azkeneko hilabete honetan, bueno, hilabete honetan, nabaritu da, ba, bai, gorpuztu da, gertxonea, proiektu bezala egin baino gehiago, eta eraikin batetik aratago di joan proiektu bat bezala, eta horrez gain, udaletxekin izan ditugune harremanak, eta naiz eta beraien azpi jokoaz eta orain konturatu beran, ba, bueno, badago hor beste eraikin bat, gaur publiko egin da, hizkuntza eskola izan dena, eta bar, eta, bueno, badago nola baiteko esperantza izpi bat, bueno, horregen borroka jarraitu alizateko, edo gutxenez bide bat edo helburu bat markatuta, eta, bueno, oraingoz borroka jarraituko dugu, eraikin hori bai badakigu urren urtean utxa galituko dela, eta udaletxeak horren beste bete duen ezagoa guri irten bide bat eman nahi digula, ba, hori lortzeko, eta bestela, ba, bueno, beste alternatiba bilatzen jarraitu, edo, bueno, baino, bentsat, kortxenea proiektu ezela biziri jarraitzeko.
Bai, gaur bertan udalak be, ez komunikatu bat etara da, ba, zuk esaten zinuna berresten, ez, bueno, ba, hori, harremanak egon diela, eta zeiatuko diela, baina, enpresa pribatu horren eskutan, laten zeban, erabaki guztia, moten zeban, ez?
Bai, egia zan oso kuriosa izan da komunikatua, alde batetik, ematen zuen aurretik prestatuta egon zitekeela idatzi hori, oso azkar atera dute. Gainera, ba, kasualitatea, bai Eneko Goia, bai Ernesto Gasco, bai Miren Azkarate justo irian ez aurkitzea momentu honetan. Eta, bueno, beti bezala koinzidentzia gehiegi gertatu dira gaurko egunean. Gero jarraitzeko bi teknikari zoden udaletxetik goizean goiz zuzenean kortxoenean ikuskatzeko dena ondo zihoala, beraz jakinaren gainean zoden. Eta jakinaren gainean zuen desalojo ilegal bat emango zela, hori da, usteet grabeena, ez? Da, nik ez deguna ondo asimilatu, baina udaletxe jakinaren gainean zegoen matoi mafioso batzuk bialiko zizkitu gutela gaztetxera gu botatzeko, ez?
Hori da, ba, euren ez ertzaintza eta euren ba, aurpegia garbitzu zero.
Hori da, berai ez die inungo ezer kutsatuko, ez den fama txarrik, baina batzekiten eta onartu dute.
Atzaldeko zazpiretan manifa zeuan deituta eta bueno, horre sarian da ikusi alizan dugunez erantzuna be potentia izan da.
Bai, manifa oso jendetsua izan da, oso jendetsuaz gain oso buiatxua edo esan, jendea garrexioa zegoen pila bat ikusten zen oso aserra dago la jendea lehen esan duten bezala eta bueno, udaletxe parean bukatu da. Udaletxe parean berretxi dugu, jarraituko dugu lagauzak egiten, oraingoz hemendik larun batera, arratsaldeko bostetan, kedaba egongo da, Groseko Katalunia plazan, eta bertan, ekimen desberdinak aurrera arteako dira, seiatuko da, gaztetxean normaltasuna irudikatzen, biziri jarraitzen duela, eta guk aurreko zita genituen programa, betetzen seiatuko gara. Naiz eta izan, kalean, edo, bueno, beste espazio batzuk eskatu beharko ditugu agian.
Oso ondo, ba, ez dugu gehiago luzatuko, suposatzen dugu garko tentxillo eta egun ajetra gonekin, ba, nahiko nekatuta gongo zala.
Bai,
eta deskantzo gogoek giko zu, ba, bihar beste egun baraziko dalako.
Hori da.
Besarka da, demendik Bergarako kartzela sarretik, eta animo, segi horzuen proiektuakin, esan duzun bezala, lau pareta, ero, pareta baino gehiago dalako kortxonea, ba, hori, animo.
Hori da, esker mila, eh?
Venga, ondo segi.
Ba, ondo arte. Ba, komentau da, gauzatek, atzera, behira ona be, men gora, goza, gaztetxia azten zegoela eta zelan egon zan desalojo nahi bat, eta obretan azitza zegoela eta gero manifa, iztiluak, atxilotuak, eta orduan Bergarako alkate jauna be, oporretan zegoen da, beran dekreto batez bidez torri zan hori dana.
Kasualidadiak, omen.
Omen, allá por el 2001.
Sartzen gabizela, Ander.
Bai, da, bueno, lehen aipatzen zinun, ez, ba, hor dago kortxoenean kasua, baina Zarautz aipatzen zinun, 10 urte betetzen dago putzu zulok, hanbe, ba, zeizten beste proiektu batekin, da, bueno, hor be, egon die mehatxua lokal hori eta zer, momentu zor jarritzen dabe eta espero digun ba lengo lema zarrarek esaten zeban moduan ez herri bat gaztetxeat Eta hiriburutan ba auzo baten bakoitz bat be ez dago gaizki, ez? Eta hori, sortuko diela gehiago be izten baditzu be eta ideiak hor jarraitzuko da bela. Nere belurrez eta ezin ere nazka garaitu jezkaz beterik zapuz eta hotz ero txinpartak ero
Oixe, Donostitik, Kortxoneatik, Bergara aldera etorikoaz, esan dugu ratxe basi honetan, kolaborazio zaharrak eta berrizak ustartuko ditzula kolaz honetan. Eta urrengo kolaborazioa Ander Bolibarren izango da, opa Ander, gabon?
Gabon.
Bueno, esaten ginoan kolaborazio berrisa, baina hotz zaharra bebai hemen kolazian, ze behin baino behizetan egon da hemen, ez?
Bai, bai, eta ja sartzen orduan.
Gaur geurantzea, tan ondako doia eta aurrera denbora. Bueno, ikasturte honetan, bolik kolaborazio ezberdinak ingo ditu kolasian, ez jautxapa hundirik sartuko, baina noizian bai joko dugu bere atia. Eta gaurko honetan, gai zahar bat eskerra eta sorkuntza artea kulturan arteko harreman hori izango duzu izpidez?
Bai, mm-hmm. Ba, hori eskerrak emotia kolasei, azkenian noizian behin irratzaio da ba, kulturaren inguruko gaixak ekartzeko aukera hau luzatu zuen, da horten ba, zehiatuko ba, hortan.
Hori da, ber, bentsate, bai, enfoke ezberdin batetik ikusi alditxun kontuak bai, entzun alditxun kontuak kasu honetan. Eta,
vale, ba. Bai.
Zeure hitza.
Ez, ba, gaurko atzo gai edo artikulu baten bueltako gogoeta bat buruatu jaten, batzu dut nintzen hor bueltatzen moten, baina gozarixan, ba, kortxeneako irudixak kontrako estarritxik joan jat, eta ziren, ba, gaiz aldatzea pentsatu, baina gero, berriro pentsau eta ikusitza bai kortxenean gaitza landu zuela, ba, pentsaut gaurkotasunan filtrotik pasatzia eta gai berdina jeltzia. Komentatzia nahiko neban artikulua, ba, aurreko aztian argian argitaratu zen eskerra eta kultura, beti biharko guztien den eztabaida izeneko reportajea, Kepa Matxainek inzeban, eta bertan ba, Beñatzara Sola, idazlia eta hainbat saltzaten da bien kritikua, eta ba, guemez... Guemesen hitzetan oinarrituta, Ainhoa artista nahiko apurtzailea da, eta feminismoan ikuspegitxi, ba, nahiko lan interesgarritxak inda, eta kartzara sarrian be, egon santantzen inguruan eta taier bat emoten. Ezkerra eta kultura, ba, hori, beti biharko usten da, eztabaida deitzen da artikulua, eta hori, biharko lada biharrean, ba, gaixai oineltzia erabakiot. Funtsian, ba, ze komentatzen den artikuluak, abia puntu bezala, ezkerra bero osotasunean aldaketa garai batzutan dagola aipatzen da, eta aldaketa horretan, ba, lehengo ereduetatik ze mantendu eta ze aldatu erabakitzeko unia dala komentatzen da, eta hor kokatuta aldaketa hortan, ba, dana erabaki bihar horretan kultura eredua ibe eskerretik eta aldaketatik, ba, kultura eredua ieltzeko unia be heldu da. Ze kultura eredu nahi dago eskerrak, ze da benetan parte hartzaia eta irekisa, hola azten da artikulu, argiako artikulu hau, lehenengo komentatzen dana da, baina gai hau baztertuta dagola gaur egun, ez jakola kaso ikitzen, azaletik tratatzen dela, bai instituzioetan, eta baita herri mugimendutan bertan. Instituzioen planotan adibidez, ba, Sarasola gehipatzen dau, Bilduk azkenengo legin txaldizan edo, ba, ez da bela inun kultura eredu iraltzaileik plante hau, edo ez dala, bere hitzetan, ba, ez dala atesateko kulturalik egon. Aurretik zegoan nahi ereduai, ba, euskal kuota gehitxu gotzala bakarrik. Mm. Nik uste dut, baina Sarasolakon hemen komentari xontan, ba, oso Donostiara eramanako adibidea dala, baina emoten dau ze pentsau eta askotan, ba, eredua bera aldatu garrian, ba, euskarazko talde gehiago, euskarazko produzio gehiago bultzatu, baina benetako iraultza bat edo forman edo gainontzeko kontutan, ba, ez dala ematen, ez? Instituzioen atzian daren meja aurrekontu eta proiektuak kudeatzean, ba, hor dago beste galdera bat, ez? Posible da benetako eredu aldaketa bat. Hau da, Donostia 2016 eskerreko alderdi baten eskuetara pasatzean, posible da aldatzia edo proiektua beragia barnean dauka boterian marka hori. Ez dakit, Bergarara karritxa eta Bergarako erratxe bat izan da, ba, udalak jaixetan gabero berbena bat ekartziak, zer edu erreproduzitzen dugu, aldaketiana edo folkloriana edo kultura hilana. Artikuluan bigarren puntu bezala, galdera bat itzen dozku argiako erreportajiak, zer herritarra eta zer parte altzaia. Herritarrak eman aldau, ba, jendez lepo dagoen ekimen bat, eta hori, ba, perbertsua ala esaten dugu Sarasolak, eta ze ba, bere ustez eraldaketa beti minoria baten bitxartez bultzatzen dalako. Eta horrekin lotuta dago hirugarren puntua, Sarasola komentatzen dugu arte ona eremu minoritariotan ematen dala, eta hori esatian elitista dala esaten dutzela. Beste herriko adibidat jarrikot, ba, bueno, behin jendia sexatzen azitza proetxa bingo, eta ustaian, ba, erso janaien kontzertuakin Arisnoak aldia bete inzan, gratis, gaztelerazko emanaldi bat, estatuko telebista ondixen, ba, programa baten keizpian, eta hori herritarra da, edo hor aldaketa bultzatzen da. Ba, hori planteatuko ginen, ez? Berez, herriko jazedan komentatzen da unian. Kontran, ba, bindala bost urte kartzela zarrian gogoratzen duten kontzertu bat, ba, Mursegon kontzertua Patixuan, 50 bat pertsona junta ginen, eta gogoratzen dut, ba, komunera joan nintzen da, bertan komunian, zizaitzen negoala, Bergarako gazte bat, ja guraso gana, ba, torri jaten, eta emozionauta zegoan, komentatzen zen laboa berri bat deskubridu zebala, oso apurtzaia zala, zehona, eta hori ez, eta bi ere duen artian, ba, batian emoten da herritarra goa gala, ba, kalia bete zelako, bestian jende gutxi egon zen, baina zein da herritarra, zein da eraldatzaia, ba, pixkat hortik baina zera zola. Azte honetan be, Maialen Lujanbiok argitaratu dago beste zutabe bat, alternatiba kontzeptu ez, honekin oso lotuta dago, eta aukeria baldin baukazue, ba, oso gomendagarri xa. Artikulora bueltauta eta amaitzeko, ba, Sarasolak esaten dau, behin apurtzaile izan zana, gero hegemoniko bihurtzen dala. Ba, ez do, Kamairu edo Rock Radical Basko adibidez, bere garaixan apurtzaile izan ziela, baina gaur egun, ba, bertako taldiak, taldian rebaibalak itxiak edo berzinuak edo, ba, ja, ez dala eraldatzailea eta oso kontserba horia izan aldala. Guinezek ordia zuten dau, ba, makinaria kapitalistak errealitate bat etenga erreproduzitzen dabela, eta hortaz, ba, masa ikuskuzunetatik ez dala sekula aldaketa etorriko. Beti gutxiengo baten kultura askiak lagunduko dabela gizartea aldatzen. Eta maitzeko, ba, nere galdera, gune askietan, txosnetan, gaztetxian, ezkerreko mugimendutan, eraldatzailea izan nahi dauen eremutan behintzat, aldaketa kritikotasuna bultatzen gabiz, edo masibo dien kultura ereduileak erreproduzitzen. Azken hilabetean zenbat kontzertu edo emanalditara junga taldia edo antzerkisa edo ezagutu barik, eta estilo berez gustatzen jaun edo ezagutzen ez dugun estilo batena, ez? Nahiko erosoaga eta ezagutzen duguna bakarrik bultatzen dugu. Askotan gertatu izan zago da, kontzertu bat antola goztian galdera oikuena oikunekin etortzia norbek, ez? Zer modu zatzo, zenbat jende bertaratu izan, eta nik uste dut itxututa garizela jende kopuruakin eta beste adierazle batutan zentral biharko inakela, bestela ba, kapitalan kultura reproduzitzen gabizelako, eta gaur ikusia moduan ba, leku minoritarioak, kortxenea adibidez, ba, mingarri zauak dia sisteman dako, ba, edozein makro jaialdi edo tabakalera baina.
Bueno, ba, hortzen hausnarketa. Segurazki danok jaustengaz gauza erritxar eta parte hartzaileak bultzatu eta sortu nahian, ba, askotan konturatzeke benetan gabizela erreproduzitzen, ba, igual jadanik hil dagoen eredu bat. Baina, bueno, ba, hortzen, ez dakite baldintza ikusten dituzun, Ander, ba, benetako kultura eraldatzailea sortzeko ero
antolatzen. Nik uste ditut, eta nik uste dut Bergaran gainera ukitxugula esperientziak eta ez dugula gana bastakit. Adibidez, eta, bueno, igual bihatzak egin sartzea, baina ingo kritika destruktibo ikitxego goik. Ba, igual gozatei bat gaztetxera ekartzea, bete aldo gaztetxea, baina horrek ez dakit ze monaldozkun errixai, ez, edo arkada ekartzia txosnagunera, baina kontran, ba, bide berrin bai egon dia proposan batzuk, eta bai eskaintzen debela alternatiba ondisa, edo gaztetxean askotan egon dia talde pila bat, ba, ikanpokua, guai bertakua, gero nesan gai gualo gehi pertsona ikusten, baina benetan ematutzela buelta bat, estilo berritzaiak da bize ditzen, letra kritikoa dauke eta purtzaiak edo hortaz. Ba, nik uste dut, danoga dizela hor arzela asmau eta kritika hau autokritika beba da, baina nik uste dut kultura eredua behin da berriz jartzen dugu lau zitxan, eta azkenean ba, hori, mobitzen den kultura bat nahi bau ba, hortan ibilidako gala.
Bueno, ber, berriro irruta masiko seiz biztosen kontzertu hortaiko bat ikusteko aukera daukun hemen, eta hortako olako eragina daukan, olako eragin eraldatzeia daukan ba, hemen inguruan, bebai. Bueno, Ander, mi esker, hemen izatearen beste behin, oso gustura entzun ditu zure hausnarketak, eta animo, gure etoriko ba, berriro joko du zure atia, urrengo kolax batzutan.
Vale, va.
Venga, ondo segi.
Ba, bon.
Eta aurrera ingo dugu, irutzen bajatzue, abesti bat jarri beharrian, eta lagatzen bostazue, honek Anderrek egin da ben, ba, izen bati ingo jago referentzia. Maialen Lujanbiok alternatiboak izeneko zutabe ez izeban, eta, ba, itza bat gota zituen, bai.
Pasaden irailean Mikel Erentxunek Diario Baskon tabakalerari buruz esan zuen edo. Ojalá que sea un sitio verdaderamente alternativo. Alternativo hitza belarrizuloan ezin pasata beratzen. Geroztik oiartzun egiten dit entzuten dudan aldiro. Ze esan nahi du nork eta Mikel Erentxunek zertaz eta tabakaleraz, non eta Diario Baskon, nola eta espainolez, alternatibo esaten duenean. Zerekiko, ze modutan alternatibo? Alternatiboak beti behar du zerekiko bat, haren antonimoa eraikitzeko. Gero, gai eta eskala guztietan aplikatu daiteke. Tabakalerarenak errezegi eman badezake, oso bestelako gai eta eskala batean, gaztetxeak adibidez. Gaztetxe alternatibo bat, zerekiko da alternatibo. Demagun garagardo marka handi batek hango edatea ia patrozinatzen duenean. Iparraldeko musika festivalak eta ezagututa, han Euskal Herriko garagardoa, etxeko jakia, komun ekologikoak eta abarrak nola zaintzen dituzten, beste era batera begiratzen zaio hegoaldeko gune alternatiboen alternatibotasunari. Ta bertako produktu ez ari gerala, alternatibo deitzen zaio orain arte betikoa zenari ere. Alternatibo bezala saltzen zaizkigu bulebarretako delikatesen butikeetan, porruak eta babarrunxorroak, etxean egindako ogi eta garagardoak. Horiek edo berdin modako kuadrokizko alkandorak. Alegia, betikoa, baina diseinuan barna bueltan iritsia, eta noski, doblez garestiago. Gernikako azken asteleneko azokan izan ginen lengoan, taan bazan aukeran kuadrokizko alkandora, porrua eta babarruna. Eta han, inork etzion bere buruari alternatibo deitzen. Bada gaurko gizartean alternatibotasun bat, azalez desberdin agertu nahi duena, ta original izan. Baina bada beste alternatibotasun bat, mamiz izan nahi duena desberdin, eta beraz, arriskutsu dena, eta ondorioz, interesgarri. Alternatibo ideia antzutu hori berriz edukiz betetzeko ekimen asko dira martxan. Besteak beste, alternatiben herria izenekoa. Baionan izan zena orain bi urte, Garazin orain pare bat aste, eta Bilbon izan dena lengo larun batean. Bistan da hemen ere, iparraldea dela, iparra. Bilboko areatzan, gogo eta mainguru eta pelikula artean, denetik bazen. Hasi fregona ekologikoetatik, bizikletak, David Fernandez, telatutako aislante, elikadura kooperatiba, kamiseta eta sardina. Ta etxeko garagardo egiteko kita, noski. Zenbat alor, hainbat alternatiba. Zenbat ideia finkatu, hainbat antonimo haientzat. Jendea lanean ari da, jendea pentsatzen, jendea ekinean. Eta tartean, nere gisako zenbait begirale, zenbait gogo alternatibo. Gure ideologia alternatiboa dugunak. Alternatiboa hain zuzen, gure bizimoduekiko. Orain egun batzuk maibueltan kontu hau atera zen. Nondik hasi bizimodu aldatzen, nola usartu? Ta lagun batek kontatu zuen, banketxe arruntez susmatzen genuen txar guztia konfirmatzen ari zen garaia hartan, etxe gabetze eta ustelkeria eta burtsako joko eta abar, fiare edo bankuetikoan dirua sartzea erabaki zuela. Miresmenez begiratzen genion. Eta informatu zirela, eta galdetu zutela. Baina azkenean ez. Azkenean ez zutela dirua leku zaldatu. Tarjetarik etzelako erabiltzen bankuetiko hoietan. Eta tarjetarik gabe zail egiten zaigu moldatzea. Horixe gertatuko zaigu berriz ere, erabat mugitzeko beldurrez gabiltzan artean. Antonimoaren bile abiatu eta paradoxarekin egin.
Doinu honek, ja Juan Sanastian ezautzu ero entzun genitzun, tubab da, eta gaur ba, telefonoan beste aldean dago, bona nit.
Hola, buenas nit, buenas noches.
Gabon. Bueno, comentaba que bueno, ya hace 15 días ya presentamos tu disco, Sonido de Monedas, con la excusa de que la semana que viene, el día 13, vas a pasarte una vez más por el Gasteche de Vergara o por Vergara.
Pues sí, contento de estar otra vez aquí. Ya sabéis que, bueno, desde la época de Presidents y luego ya como el Tuba, pues también he ido subiendo y bueno, Vergara ya es un sitio que uno cuando tiene un disco puede ser la excusa para volver, ¿no?
En el disco anterior, en una letra, mencionabas también Vergara.
Sí,
para
en una canción, es cierto. Mira, que no me acordaba ahora, sí, en Mil Horizontes, que voy citando lugares por donde he pasado y por donde he dejado huella, ¿no?
Eso es, porque El Tubap es un proyecto que nace, bueno, para ser un poco de viaje musical o no sé cómo llamarle, porque la verdad es que has recorrido mucho mundo, ¿no?
Bueno, la verdad es que siempre he sido una persona muy viajera, ¿no? Entonces, yo cuando estaba con bandas, bueno, y cuando he estado con el grupo, con Presidents, que fue el grupo que en el que estuve más tiempo, pues sí que es cierto que con la música te permite viajar, ¿no? Pero con los grupos, cuando pues no tenía conciertos, yo pues siempre andaba de viaje para aquí y para allá, siempre que podía, ¿no? Y ahora cuando empecé ya como el Tubap, pues sí que me planteé que mi música, mi vida, pues girara todo en torno a esos viajes, porque ya no había separación entre un grupo y los propios viajes personales, ¿no? Sino que todo podía caber en el mismo espacio, ¿no?
Y eso, bueno, has mencionado President, en este programa se ha pinchado mucho La Voz de los Nadie también, que participaste, okay. Luego estuviste en Té Verde. Y ahora ya, como en el Tubab, ya llevas un par de discos.
Sí, pues empecé eso en 2000, finales de 2011, 2012, edité 8 temas que grabé así a modo de maqueta, hecho en ordenador y eso todo, programaciones y tal, y sirvió como la carta de presentación, eso fue solo por necesidad. Y ahí la gente del sello barcelonés Casbah Music pues me apoyó y me dio un paso para adelante, y a partir de allí pues con ellos pues ya hemos sacado 2 discos más, pues eso, Viaje sin retorno, que fue un poco recoger canciones a través de la experiencia de un viaje que me llevó por Europa con Juancho Scalari, el que hicimos un viaje tocando en las calles, en las plazas, y era un viaje que hicimos en tren, y ahí nació Viaje sin retorno, y luego de Viaje sin retorno pues ya estamos a esto, a Sonido de Monedas, que este es tu último disco.
El título que viene también de eso, de tocar en la calle y...
Sí, es como la continuación, ¿no? Porque todo es como un, lo que hablábamos antes, ¿no? Un viaje, ya pues es el viaje de mi vida, tenía cuentas, y eso pues empieza en casa con Solo por Necesidad, una manera de decir que la música después de 20 años, como estabas diciendo antes, pues eso, con grupos como Presidents, La Voz de Luna de Té Verde, pues seguía teniendo continuidad y tenía esa pasión, esa ilusión, esas ganas de seguir estando allí haciendo canciones y estar viajando y estar en la carretera, y esa ilusión, esas ganas no la había perdido. Entonces era un poco decir, bueno, lo hago pues eso, solo por necesidad, no es una cosa que yo siento y es algo vital. Y eso pues me llevó a recorrer, pues eso que te decía, con Juancho Scalari, un viaje por Europa en tren, y de allí nació Viaje sin retorno. Todas esas canciones se fueron cultivando en ese viaje y en otros, pero prácticamente en ese. Y luego pues Sonido de Monedas es la culminación de, después de girar con Viaje sin retorno, pues me fui a Canadá. Y en Canadá estuve 3 meses, y allí pues también un poco con la misma filosofía. Y la gran mayoría de estas canciones están escritas allá. Y Sonido de Monedas pues es un poco un homenaje también a toda esa gente anónima que te va ayudando y que te va aportando una moneda y te va dando sin querer pues una ayuda, no solo por el día a día, sino también como para financiar tu proyecto, ¿no? Y tu carrera.
Antes de todo esto viajaste a África y de ahí viene tu nombre, ¿no? Explícanos un poco para la gente.
Sí, pues el Tubap pues nace en Senegal, porque también soy un amante de la cultura africana y viajo frecuentemente a Senegal. Senegal, los hombres blancos, los europeos, pues nos llaman allí Tubap, ¿no? Y eso, siempre cuando vas por ahí, Tubap, Tubap, Tubap. Y claro, yo me llamo Yamé Blanc, así que mi apellido es Blanc, y es eso, es como hacer un juego de palabras, ¿no? Entre mi apellido y Blanc, blanco, ¿no? Y ese amor y esa relación con Senegal, ¿no?
Y bueno, hablamos ya del último disco de que vas a presentar por aquí. El disco Sonido de Monedas lo has grabado con distintas colaboraciones. Creo que además esta semana mismo estrenas un nuevo videoclip. Aquí vas a venir en solitario, bueno, con la ayuda de tu hermano, que también ha pasado muchas veces por aquí, pero cuéntanos un poco eso, pues todas las colaboraciones y los pequeños homenajes que tienes también dentro de este disco.
Pues en el disco está dedicado a Tony Urbano, que falleció el año pasado, y Tony Urbano era el bajista de Leño, entonces es un gran amigo mío, una persona que durante más de 20 años pues siempre ha estado a mi lado y nos ha ayudado con muchas cosas, y no solo en labores de producción o colaboraciones, como grabando canciones incluso conmigo el bajo, sino que pues nos unía eso, una gran amistad, y era como mi padrino, ¿no? Mi padrino musical y ese referente en el que pues siempre tenías, antes de hacer algo, pues hacerle una consulta o de hablar con él, qué te parece esto, ¿no? Entonces el disco está dedicado a él, y de ahí pues nace un poco las dos colaboraciones que hay en el disco, que una es Rosendo Mercado en el Valle del Blues, en el blues de Jimmy Jazz, y la otra es Drogas, en la canción Mi Debilidad, ¿no? Ellos dos, sí, yo he contactado con tanto con el Drogas como el Rosendo, aparte de que son dos referentes por lo que representan para mí en cuanto a lo musical, en cuanto a lo humano. Sí que es cierto que la amistad o lo que yo los he tratado ha sido gracias a mi amigo, ¿no? Y entonces era como sellar esta etapa, este disco. Creo que más allá de ser un homenaje al mundo callejero o a los músicos callejeros, pues también tenía que ser una pequeña dedicatoria, una pequeña grande dedicatoria a mi amigo Tony Urbano, y creía que si tanto Rosendo como el Drogas podían estar presentes, pues mejor que mejor, ¿no? Y que, uh-huh, que quizás ahora y en este disco era el momento adecuado, ¿no?
Y como decíamos, eso, aparte, pues vas a, en el disco te acompaña una banda, no sé si has repetido o...
Bueno, lo de la grabación también fue un poco anecdótico, porque a mí me sucedió una cosa muy bonita en Canadá, y fue que yo estaba tocando en la calle, y bueno, en la calle, perdón, en el metro, y se acercaron en la boca del metro, y se acercaron tres músicos, y uno llevaba un contrabajo, el otro un cajón y el otro un banjo, ¿no? Y me vieron, yo estaba tocando en Lágrimas Negras, una canción popular cubana, y se me acercaron, se sonrieron y se me pusieron a tocar, ¿no? Y de repente llegó el metro y ellos se subieron y desaparecieron. Entonces yo me quedé pensando en ese momento, ¿no? De qué fuerte, ¿no? Estaba tocando solo, de repente han venido tres músicos, han puesto a tocar, ha llegado el metro y han vuelto a desaparecer, ¿no? Y es como, esto es cierto, o me lo he imaginado, ¿no? Y al final, ¿no? Es una metáfora, ¿no? De que cuando pasa el tiempo y luego lo vas pensando, pues es una metáfora un poco de lo que yo, a mí me pasa, ¿no? Yo cuando escribo canciones estoy solo, y cuando voy a tocar las mayorías de veces, pues también, ¿no? Y luego sí que me gusta rodearme con músicos y hacer una banda, pero al final las bandas son como momentos efímeros, ¿no? Como lo que me sucedió allí. Entonces, yo para este disco pensé que una gran locura, ¿no? Que igual sería bonito, que sería pues intentar repetir ese momento mágico vivido en Canadá. Y entonces propuse a un gran amigo mío, músico cubano que es muy bueno, a Papa Orbe Ortiz, de contratar un estudio, fijarnos unos días, en este caso fueron 5 días, y coger 3-4 músicos y irnos a un estudio, o sea, irnos a ese estudio que habíamos contratado, pero sin que antes nadie escuchara mis canciones, y que nunca antes, no solo que no las escucháramos, sino pues eso, ni ensayar ni nada, ¿no? Entonces no preparar nada y hacerlo todo en el momento. Sí que es cierto que ellos eran y son grandes músicos, ¿no? Entonces fuimos al estudio y yo les iba mostrando la canción, y cada día pues era una canción, la mostrábamos, la tocábamos y con el feeling del momento ya lo grabábamos, ¿no? Y es todo en un riguroso directo, porque todo está grabado, cada canción la tocábamos 2-3 tomas, 4 como mucho, y de cada toma la escogíamos la mejor, ¿no? Uh-huh. Y así se grabó el disco. Luego es cierto que lo dejamos ahí un tiempo y luego regresé unos días más, pero a poner pequeños detalles, ¿no? A poner pues en un jamón, un pequeño
arreglos
para ir puliendo los temas, ¿no?
Pero aquí, como has dicho, vendrás, como estás acostumbrado ahora últimamente, a tocar solo. Y va a ser un concierto un poco especial también, porque la organiza la Asamblea de Niños y Padres del Gasteche, Aurretaguraso Asamblada, y es un poco un concierto abierto para todos los públicos. Cuando te comentaron cómo lo cogiste, no sé si estás acostumbrado.
Sí, me gustó la idea, porque fíjate que ahora me da la posibilidad eso de que también, como ya no estoy cerrado a nada y no tengo que como que consultar a nadie tampoco nada, ¿sabes? Es como tengo un abanico de libertad también enorme, ¿no? Y por ejemplo, la semana pasada estuve en Madrid, ¿no? Y estuve tocando ahí en un lugar muy de cantautores que se llama Libertad 8, y es como un pequeño club que parece que sea como muy reservado para el cantautor propio, ¿no? El poeta, el mundo muy intelectual, que parece que el rockero pues no pueda llegar a ese rincón, ¿no? Y yo, pues como voy solo con mi guitarra, pues estuve tocando allí, ¿no? Y es como meterte en un lugar que igual de otra forma no llegaría, ¿no? Pero luego me puedo ir al Gruta 77, que por ejemplo pues es un lugar más punk rock, y también me pongo a tocar. Entonces, no sé, que quizás el cantautor propio no va a ir al Gruta 77, ¿no? Y entonces, a mí no me importa, porque yo creo que la música es comunicación y al final, pues, si tú te comunicas con la gente puede ser receptiva, ¿no?
Uh-huh. Sí, esa es la intención que hay aquí. Pues no sé si quieres añadir algo más o lo demás, eso. Sonidos de Monedas, creo que tienes una web por ahí también, si la gente quiere ir escuchando canciones y tal, y en YouTube se pueden descargar o ver, bueno, ver vídeos, ¿no?, de que has ido grabando.
Pues si entran en el tubap.es, pues a partir de allí ya te vas a Facebook y Twitter y YouTube y, bueno, Spotify y todas las redes sociales que puedan haber y más, donde nos podemos estar ahí interactuando y eso, escuchando y conociéndonos.
Muy bien, Jaume, pues si nos eliges una canción, la pinchamos y nos despedimos hasta el viernes 13.
Mira, yo te voy a pedir, si quieres, poner Mi Debilidad, ya que es el tema que nos cantamos juntos con el Drogas, y es el vídeo que vamos a estrenar este viernes y que va a servir como segundo single, y bueno, que estoy muy emocionado, muy contento y con muchas ganas de que la gente lo escuche y lo vea, ¿no?
Muy bien, pues un abrazo y estamos
en breve. Gracias, ¿eh? Salud y Osasuna.
María, Gabón.
Agur.
Martes 31, otro año llegando a su fin. ¿Cuántas veces has escrito en la arena? Nadie diría que un aula borró. ¿Cuántas veces has pensado? Tal vez mejor dejarlo aquí. Como te...
Bueno, también jarraitzen dugu, latamesazpi.go geixan txapa irratian. Eta iratxa joa ziren komento duen bezala, kolaborazio berrizak eta zaharrak ustartuko dio genitxula. Ander Bolibarna eukidou eta maitzeko Arrasate aldera joangoaz. Eta ba, kolaxeko oiko kolaboratzaile bat, eneko arberena, hau beneko gabon.
Gabon.
Bueno, beste ikasturte baten, hemen, kolaxian bebai. Eta gaurko honetan esklusiba batekin etorri za. Azkeneko momentuan jaso duguna. Ze liburu bat be aurkeztuko duzu elkarlanean Durangoko azokarako. Eta horren berri be jakitea nahi dugu.
Bai, bueno, esklusiba, ondio liburu aztuak aurkeztu. Baina amar bat egun barru aurkezteko asmue dau. Eta, bueno, ja, txalapartak nun baitxira garri dau, baina, bueno, izango da Periko Solabarria, Barakaldoko militante abertzale historikoen inguruko biografia bat, Ernai Gaztandolakundiak bultzatutako egitasmo bat da, eta Erneko kide batzuki eta neuk egin duguna da, bueno, ibili ginen, azkenengo bi urtetan Perikori entrevistak egiten, gai ezberdinen inguruan, zoritxarrez bera bidean hilda, ekainontan, eta, bueno, ba, ezin izan dugu amaitu bera da bizirik zauela, baina azokarakoia prestukiko dugu, eta bertan jasoko dugu Ezkerraldeko apaiz berezi honen pentsakera, historia eta ideak.
Laburrean kontatzeko nor izan zen Periko Solabarria?
Periko Solabarria da, mehatzari familia baten jaiotzen den ume bat, gerra ostean, bueno, gerra horretik, gerra bizi du, gerra ostea, apaiz egiten da, eta Triano deitzen da, nauso minero batera destinatzen da, bertan langileen miseria eta pobrezi ikusita, bihurtzen da langile, apaiz langile, zela Frantziatik etorritako korronte bat, Elizatik dirurik onartu ez, eta meza eta bezalako lanarekin uztartzen zituztenak, aprotxatzen dago apaiza dala bere azpiegitura militante antifrangisten esku usteko, hor oso anekdota grazioso da beriek, espetxean amaitzen dau, Zamorako apaiz kartzelan, ordurako ja igeltxero da, peoia, errontegiko zubia egiten ari dala HB-ko nola baite parlamentaria aukeratzen dago Madrilen, telebistak entrebizatzen dago zementoak arretiak eramaten ari dela aldeatetik bestera, eta horrelako anekdota pila bat ez, eta fondoan oso gizon humanitatez betetako apaiz bat, bere kontrazenekin, baina baita ere bere betiko grin burrukalarekin, eta azkenengo ordura arte gerra maten ibiliara.
Bueno, eta presen hori esagutzeko aukera izango dugu, liburu, kaleratuko dan liburu honetan.
Bai.
Prozesu luzia, esan bezala ba, tamales bukatu dana bera bizirik egoteke, eta publiko ingo dana Durangoko azokan.
Bai, prozesu luzia izan da, lan voluntarioa izan da dana, dedikau jakon orduek izan die lan ezkampo, eta, bueno, ahal izan da nenien, eta, bueno, bi urte iron izan dau, aprovecho ginen beden bora hori hainbat gai kandente berarekin lantzeko, kukutzaren itxieratik hasita, Fagorren eroriera, azkunaren eriotza, Bilbot Ezkerraldean, importantiek izan den hainbat albiste juntzien agertzen, eta berari iritzi galdetzeko aukera uki ginen, baita eslekutzen zen egoera politikoa gaur egun, eta bar, eta bar. Eta bai, deitzen da gazteok Perikorekin izketan, nire gaztetasunari buruzko txisteak egitea zilegi da, baina horrela sortatu da, bat ez publiko gazte bat idau bideratuta, ze Perikok beti konektau dago ondo gazteekin eta baita gazteek ere berarekin.
Bueno, ba, hoxen, Durangoko azokan ekuko gukera ikusteko ba, guztionen emaitza. Bueno, neko, eta ezin joan nahi amaitu zure kolaborazioa itzaiteke, ba, azkenengo pasaren astean jaso ginuan albiste mas media guztiak bolkausien albiste horrekin esanaz Arai Gorrizetaren butiduak kantziri genua ziela. Eta ben hortizan irakurri ginuan hor zerbait irakurketa ezberdin bat ditxe zinuan kontuana, ez?
Bai, nik uste dut, bueno, hor azteko El Paisen argentinar batek orain ginen ez ikorratzen, baina aurreko astean bere izena iaz zauen Aragiaren zibilizazioaren amaiera. Nolabait, bere ustez, gizakiaren historian, ez omen da jain orain beste Aragi, eta horren koste ekologiko, eta horren koste baliabide koste ikaragarria dela eta hasiko omen da jeisten kontsumoa, ez? Eta erosasunaren zatere, ez omen da ona. Nik alakotan kantzerrarekin beti iruditzen zait, edabidek fokoa jartzen dutela, norbanakoaren gan, hau da, erratzea kantzerra sortzen dizu, horren Aragia gehiagik jatea kantzerra sortzen dizu, kontu separriadak egiterakoan, baina aldi inork ez du kantzerra ipatzen industria astunari buruz, inork ez du kantzerra ipatzen dugun ibilgailu guztien inguruan, inork ez du kantzerra lotzen gure bizi eredu zoro kapitalistarekin, eta irutze zait hori, faktore kolektibo ekonomiko jakin batzuk, nahita eskutatzen direla eta fokoa jartzen da etengabe erruduntasun moduko bat gure oiturengan eta ja lehendik ez du bizi bagara, orain errudunago egin nahi gaituzte. Kendu gabe, ikerketa horrek eduki alditzule egia batzuk tartien eta bueno, hori ikusi miko dala.
Oso ondoneko, ba hoizen eskerrik asko beste behin hemen egotearen kolaxian eta hori jarraituko dugu zuratia jotzen hoizian behin. Iruitzen batzu, zure eskuru lagatzen dugu zabaldu, ala ez zabaldu.
Ah, bai, egia zen azperten ari nintzen, zek, eta serioa gara zuen kolaxi hau. Espero nuen zerbait gai epikantea goren bat. Ja, bueno, serio zik jose erabaki duzuen ez, ba, nik ere serio demonio erantzungo dut. Eta, bak, izan, urban atea jo, eta sustua do gozua, o gozua do sustua, zaten zen elgetan Halloween umiak. Orduan, ba, esan hori, eta ikusiko.
Zaiatuko azurrenguan pikantio eten kolaxa, botako jauta asko pixkan.
Bai, motel, gabeko amaiketan zini bar da, alizento beren bat.
Bueno, etorriko gaz, igual erropa gutxeo ginen dertan eta ingo zerbait pikantio ba. Mi eskerreneko hemen izatearen eta hoxen, egon goaz, datorren kolaxetan. Animo, eta ondo segi?
Barbin, zein du.
Venga, ondo segi, aio. Bueno, aurrera ingo dugu, kolaxian, hasi gazen, bezala amaituko dugu. Lagatzen badozku,
Hola, hasi gaitu, bai.
Teknikoa bia, joago, hande, lagatzen dugu. Eta ja errepasoa enbiarko dugu, ja maitzen jun beharkoaz, amaika jodosku eta.
Bai, da, ja berandu da. Bai, kortxoenean berri zeuki dugu, da joskakin egonga, ba berakin dozku pixkat egunan kronikatxo bat eta egoeran berri emondozku, eta bueno, ba hori ez, Donostia dera joanga, ba kortxoenea gaztetxian desalojo eta eraizte horren inguruan hitz egitera. Gero... Ander Bolibarek egin dago kolaborazio interesantia, ba, kultura, eskerra, alternatiba.
El Tubab, ma proiektua esagutzeko aukera izan dugu Jaumekin, bera hemen izango dugu, Azaroan amairuan, Bergako kartzela sarrian, aurreta gure asamblea kantolatutako kontzertu baten.
Atzaldeko zazpiretan.
Eta ba, bere musika entzuteko aukera izan dugu.
Eta bukatzeko, ba, eneko ba, liburu aurkezpen hori eta beste gogo eta hori bebota dau. Kantzerrai eta, bueno, horren inguruan ez sortzen dien olako estudizoi buruz eta.
Musikai da okixonez, modu kaotiko xamarrian gauzak lotzeko erabilita, zura, egunkari eskutuan diskatik, azkenengo diskotik ateratako ba, bestitxo batzuk, eta eltu bap, sonido de monedas, ba, pare bat kantu entzun ditugu bai.
Eta beste ibarik, gabon danoi.
Ondoloin.